Mi audas prelegon verkitan kaj legotan de doktorino Heidi Bauer.
Okaze de la juniaj festsemajnoj internaciaj en Zürich okazas ankaŭ pluraj ekspozicioj. Tipe estas, ke ili havas samtempe internacian kaj lokan signifon. Ili perigas al la publiko iun historian fenomenon en ilustraĵoj el iu lando, sed samtempe ili presentas gian connecton kun Svislando. Lastan semainon vi conatigis kun la plei altvalore illustrita preg libro de Franzujo, ocase de exposizio in Züricher Banco, kai prigia belega facsimilo cion faris Svissa Eldoneio in Luzerno. Hodia mi volas prescribi al vi exposizion pri tut monde conata materialo, cae gia speciala signifo por Svislando, speciale por Zürich. Temas pri la fama cae nobela texaggio, ciu originas e la mirinda laboro de raupo, do pri la silco. La exposizio estis organizita de la urbestraro de Zürich, cune cun la Commissio Europa por stimulado de la silca mercato. Zürich estas gemele ligita cun la Cina urbo Kunming. La malfermon ce estis pro tio la ambassadoro de popola Cinujo. Vias tias che la devena lando de silco estas Cinujo, menciinda estas tamen la facto che jam en la tria jarmilo antau Cristo la fenomeno biologia de la silk fadeno estis ec conata. Uno el multae legendoi raccontas che la edzino de la imperiestro Huang Di, promenante iun tagon en la parco de Morus Arboi, miris pri la blancae oblongae agioi pendantae sur ili mult nombre. Si desiris provi, giuoni povus, mangi tiuin fructoin, tiel si nomis la coconoin, cae anstataue si trovis la silcan fadenon. Mi racontas tion legendon al vi, char la creantoi de la exposizio facte reiris alla fontoi de la silcproducado. Ilia neno volas montri ion, sed samtempe instrui la civitanoin pri unu e la plei mirindai cae frappai fenomenoi de la naturo. Pro tio oni povas rigardi sur folioi de arbus arboi, etain raupoin, same pli grandain exempleroin en la diversai metamorfosoi, plie fotoin sur cioi oni vidas che la raupo en spinigas sin, gis fine gi estas malaperinta en la blanca cocono. Montricias anca la malfermo de la cocono cae la apero de la papilio, ciu cetere ne estas speciale bela. En corboi trovicas amassoi da coconoi, oni raitas tusci cae tiri la ege maldicain sed ege fortain fadenoin. La amplexa signifo de la silcproducado en Cinujo tra la iarcentoi gis hodiau essas presentata per sen nombrai belegai texajoi, nome vestajoi, tapisoi, clavingoi au ecclesiae objectoi. Oni povas studi sur mappo la tiel nomitan silkstraton, sur kiu la scio pri la silko, pli poste pri la productado, kaj la varo mem, atingis la occidenton. En la sesa jarcento Byzanz, poste Hispanujon kaj Italujon. Mi jam menciis la grandan rolon kiun la silkproducado ludis en la urbo Zürich. Pro tio tuta etaĝo de la ekspozicia domo estas dediĉita al la historio de ĝi. Laŭ dokumentoj oni povas dati la komencon de la produktado je la frua dekkvara jarcento. Tiam venigis la velurteksisto Pariso Appiano el Lombardio fascoin de silkfadeno al Zürich cae provis instali sin kiel texisto. Li ne ricevis permesson por productado, kai iris al Basel, kie oni estis pli liberala. Nur in la decsessa jacento comencicis in Zürich la vera prospero. Tiam venis rifugintoi protestantai el Locarno al Zürich. Uno elili, nome Evangelista Zanino, ricevis en la jaro 1565 permesson de la autoritatoi por starigi du dex machinoin. Li ec raitis planti murus arboin. Scheinas che tamen la predado ne successis, char in 1586 li estis devigita de nove el fossila arboin. Cetere li bankrotis pro troa concurrenzo. Gildo por silktexistoi ne existis. Tioi specialistoi ofte devis alici al du gildoi, nome tio de la generala texado ca tio de la coloristoi. Compreneble la silk predadon oni resignis en la sequanta tempo en Zürich, cae dedicis sin alla texado, la pressado cae la colorigo. Oni importis la crudmaterialon cae exportis la stoffoin. La plei succes plenai entreprenistoi en Zürich estis ecte la decsesa jacento la familio Werdmüller. In 1592 ili construis fabricon nomitan Silk Corto, cae daure pli grandigis cin. Tioi domoi hodiau ne plus daras, sed hotelo en la centro de la urbo portas tio nomon, cae la tiel nomita Silk Strato memorigas al tiu prospera textil brancio. La laboroin fares precipe virinoi. Ili bobenis, twirnis, texis, cae ili devis juri, ca ili plei sorgeme obeas la reglamentoin. Menciinde estas ca in la plei prospera tempo de la silkindustrio la registaro de Zürich ne permessis al etsinigintai virinoi porti silk vestajoin. Grava por Zürich ca tutta Svislando faricis certa brancio de la Silk texado nome la Jacquard metodo, lau quiu oni capablas texi bildoin recte en la texajon. Joseph Maria Jacquard vivis en Lyon, do en fama silk centro. Lau la nomo li verscheine estis Svisso. Per complica applico de blancae cae nigrae silk fadenoi oni creis bildoin appenao distingeblai de verai gravuragioi, bildoin de necredebla fainezzo. En la exposizio oni povas admiri grandan silkan portredon de Wilhelm Tell cae multan charmain genro bildoin. Che Svislando anca hodia ludas grandan rolon en la silkfabricado montras la facto che dec du firmaoi contribuis alla expositio siain plei belain stoffoin. Comparo con la montratae stoffoi cinae, pruvas che neniu imitemo lau motivoi concerne la designajoin regas. La svissae stoffoi estas mal pli pompai, mal pli tradiziae, pli leggerai, cae lau mia persona gusto pli generale porteblai.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi concernis silkan exposizion en Zürich. Mi attentigas vin, che ni estas tre felicae se vi bonvolas scribi al ni pri la ricevo de niai elsendoi. Nia adreso estas conata, mi tamen ripetas, Svisa Radio Internazia, Esperanto Faco, 3000 Bern Decquin. Decquin estas pli grava ol la 3000, Svislando. Gis re audo.